Ние продължаваме изучаването на глава 2, която изучаваме вече няколко поредни предавания. Апостол Йоан изтъква значението на присъствието на Святия Дух в нас като източник на знание и духовно разпознаване. Нека да повторя последния стих, 22-ят, с който завършихме миналото предаване. Кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Йоан ни описва антихрист като човек, който отрича отца и сина. А в следващият, 23-тия стих, той ще ни покаже, че човек не може да се отрече от сина, без да се отрече и от отца. Както виждате, божествеността на Христос е от основно значение за спасението ни. Необходимо бе Бог да стане човек, за да имаме ние с вас общение. Както виждате, навлезахме здраво в дълбоките води, но това, което Йоан не казва в своето послание. В тази напреднала възраст, в която се намира, Йоан пише своето бащинско послание с любяща грижа към своите дечица, чиято твърдост в истината е била заплашена от съблазните на този свят и от измамата на лъжливите учители. Никой, който се отрича от сина, няма нито отца, а който изповяда сина, има и отца. Първо послание на Йоан, 2 глава, 23 стих. Ако кажете, приятели, че вярвате в Бога, а отричате божествеността на Христос, значи не вярвате истински в Бога, не и в Бога от Библията. Богът на Библията е онзи, който изпрати сина си на света да умре за греховете ни. И тъй като синът е Бог, единствен той би могъл да направи задоволителна жертва на Бога за греховете ни. Ако не бе Бог, тогава самият той би бил грешник. В голямата църква Риверсайд в Нью-Йорк, когато доктор Хари Фосдик е бил пастир там, на корицата на църковния бюлетин по на време било изписано. Цитирам, който и да сте покланящ се тук, в каквото и вероисповедание да сте били възпитани, ако идвате в това светилище да търсите Бога, в когото вярвате, или за да се посветите наново на Бога, в когото вярвате, добре дошли. По-нататък, в тези бюлетини се говорило много за мир и за това, че Бог е баща на всички, но това намирисва на един универсализъм, така че няма повече да ви цитирам от него. Звучи красиво, изисквано, харесва се на всеки един човек, но цялото послание на Йоан се свежда до това, че трябва да се пазим от подобни неща, защото те са против Христос. А колкото за вас, онова, което сте чули от начало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули от начало, то и вие ще прибърите в сина и в отца. Първо послание на Йоан, глава 2, стих 24. Началото в първото послание на Йоан се отнася до въплощението на Христос. Онова, което сте чули от начало, онова, което сте чули относно въплощението му, относно неговия живот, смърт и възкресение, с други думи, онова, което те бяха чули в началото, когато апостолите се започнали да проповядват благовестието. Ако остане у вас това, което сте чули от начало, то и вие ще прибърите в сина и в отца. Един човек слушал библейски радиопредавания преди години. Когато започнал редовно да слуша изучаванията, той веднага приел Христос за свой спасител. Бог го поставя на ръководен пост в една християнска организация, която била една от най-добрите мисионерски организации в света. И през тези години той става причина хиляди да приемат Господа. Особено спасително и полезно било неговото служение между моряци и войници. Затова е важно да имаме жива вяра, която почива на онзи, който дойде на земята преди повече от 2000 години. В Евангелието си Йоан пише: Словото стана плът и живя между нас. Глава 1, стих 14. Каква велика истина е това? Никой никога не е видял Бога. Единродният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Глава 1, стих 18. Думата изявил означава разтълкувал Бога. Той поставил Бога там, където ние можем да разберем за Него, понеже Бог стана човек. И това е единственият начин ние с вас да узнаем за Него. Сега вече можем да знаем за Бога. Основната тема в целият този раздел от Писанието е общението с Отца и Сина. Тук не се набляга толкова на това да има човек живот в Христос чрез вяра в Него, колкото на това да има общение и да се наслаждава на връзката си с Него, която е толкова важна. И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот. Първо послание на Йоан, 2 глава, 25 стих. Единственият живот, който Бог предлага, е вечен живот. Ако го изгубите утре или други ден, значи животът, който имате, не е вечен, а някакъв друг вид живот. А Христос ни предлага вечен живот. Пише ви това поради тези, които желаят да ви заблудят, казва Йоан в 26 стих. Заблудят означава отклонявам се от истината. С други думи, това значи да отклониш някога от истината. Още по времето на Йоан е имало хора, които се започвали да се отричат от отца и от сина, да отричат, че Господ Исус е онзи, за когото се представя. Те са заблуждавали някои от християните. Йоан ни казва, че трябва да се хванем за Божието обещание за вечния живот, ако повярваме в Христос и че няма нужда да прибавяме нищо към това. Йоан казва на своите съвременици, че не се нуждаят от това, което са учили гностиците. Гностиците се твърдели, че притежават едно превъзходно познание, че се знаели повече от останалите. Днес съществува истинска опасност, когато толкова много хора ходят по разни библейски курсове и уроци. Има опасност да се възгордеят, има опасност да решат, че знаят всичко. Знам за една жена, която стана много активна след посещението на определени семинари и курсове. Тази жена обаче бе възприела едно особено пренебрежително отношение към своя съпруг, смятайки, че знае повече от него и затова може да го получава. Той бил интелигентен човек и макар да не е могъл да посещава толкова библейски курсове като нея, това, което чуваше, оказваше влияние върху живота му. Така че днес съществува реална опасност от гностицизъм, от съзнанието за притежаване на по-превъзходно знание и по-превъзходна опитност, която човека до теб не притежава. Подобно отношение е опасно, защото ако човек приеме Христос и започне да израства в благодата и познаването на Него, той ще има същата опитност като тази на Йоан Кръстител, която той изразява последният начин. Записана в 3 глава от Евангелието на Йоан, 30 стих. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Когато изучавам Божието Слово, аз не откривам колко много знам, а всъщност колко малко знам. Пред Божието дете днес се открива необятно и обширно познание. За нас е важно да отдадем първостепенно значение на опознаването на Христос чрез Неговото Слово. Това е най-важното и Йоан всъщност ни казва: не желая да се възгордявате. Искам да застанете на Божието обещание. Сега Йоан ще каже: вие го познавате като свой спасител, дръжте се за това. Но сега искате и да имате общение с него и с отца, както и всички с всички вярващи. Чуйте следващия 27-ият стих. А колкото за вас помазанието, което приехте от него, остава във вас. И нямате нужда да ви учи някой. Затова както неговото помазание ви учи за всичко и истинско, а не лъжливо, Прибъдвайте в Него, както ви е научило да прибъдвате. Помазанието е гръцката дума харизма. Днес казваме, че даден говорител има чар. Ако един проповедник няма чар днес, няма да стигне много далеч. Когато потърсих в речника думата помазание, останах едновременно поразен и разочарован. Тя означава натривам. Все едно да вземеш мазило и да го втриеш, както често правим при болки в кръста или на други места. Това е буквалното значение на думата харизма. Втривам, натривам. Какво значи това за нас като вярващи? В Стария Завет по Божията заповед свещениците бяха помазвани с миро. Това помазание физически е показвало, че те са специално поставени от Святия Дух да изпълняват определена функция. Това е значението на помазанието и за нас днес. Помазанието, което приехте от Него. С други думи, ние с вас сме получили помазание от Бога. Когато човек се спаси, едно от нещата, които Божия Дух прави за него, е, че го помазва. Той ни помазва да разбираме божествените истини, които преди не сме могли да разбираме. Помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Важното е тук да отбележим, че Йоан не отхвърля необходимостта от учители. Нуждаем се от учители, в противен случай Павел със сигурност е грешал в Ефесяни, когато казва, че Бог е дал на църквата определени хора с дарби. Едни са били учители, други благовестители, трети пастири, които да служат на хората. Павел казва, че Бог е дал тези хора на църквата, за да изгради тялото от вярващи. Важно е да имаме всички добри учители. Когато поглеждам назад в живота си, благодаря на Бога за благочестивите човеци, които са пресекли пътя ми. Някои от тях бяха забележителни пастири и учители. Някои от тях бяха преминали през мъките на скалъпения пастирски процес. Те бяха хора с опит и знание. Затова Йоан ни казва, че учителите са важни, но сега говори за нещо, което е от голямо значение за всеки един. Помазанието, което приехте от него. Става дума, че Йоан говори за помазанието от Святия Дух. Едно от служенията на Святия Дух е да ни учи. Той може да ни води във всяка истина. Господ Исус, великият учител, каза: а Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Святия Дух ще ни научи на всичко, т.е. на всичко, което ние с вас сме способни да поберем. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. На вас ви е било дадено помазание, чрез което вече можете да разбирате всяка истина. Защото естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Първо послание към Коринтени, 2 глава, 14 стих. А в първото послание Павел казва: каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешкото сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа. Това е помазанието на Святия Дух за вярващия. Това е една от причините да насърчаваме хората да изучават задълбочено Божието Слово. Знаем за хора, които ни слушат и записват нашите радиопредавания и после ги слушат отново и ги пускат и помагат на други хора да чуят благовестието. Това са хора с помазание. Хора, които не само знаят Словото, но постоянстват в Словото и помагат и на други да научат повече. Има много красиви, но празни приказки, които често слушаме, които са повече на емоционална основа, и не ни помагат да разбираме Словото на Бога. Няма значение колко сме възторжени в вярата си. Можете да изливате колкото и каквито си искате емоции, но това няма голяма стойност. Днес се нуждаем от просветление. Въпросът е в това, че трябва да дойде време, когато ние с вас да можем да застанем твърдо на нозете си по отношение на Божието Слово. И както казва Петър, готови да отговаряте на кротост и почитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Трябва да не можем да направим това. Но в същото време съществува голяма опасност в това, което искам внимателно да подчертая. Има хора, които не отделят време за всекидневно изучаване на Словото. Пренебрегват библейските курсове през седмицата и в своята църква, а разчитат на празнични и летни библейски курсове. Те получават ограничено знание. Те са като обременени с грехове жени, водени от различни страсти, които все си учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината. Второ послание към Тимотей, 3 глава, 6 и 7 стихове. Все си носят библиите и постоянно си водят записки и все не стигат до никъде. Трябва да стигнем до положението, където Святия Дух да бъде наш учител. Дали, когато изучавате Словото Божие, молите ли Божия Дух да ви води и да ви учи? Ако не разбирате нещо от първия път, застанете на колене и кажете: Господи, не мога да схвана тази истина. Открий ми я. Искам тя да бъде реална за мен. Това е важно, именно за него говори Йоан тук. Помазанието, което приехте от него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Има неща, които Святият Дух може да направи съвсем реални за вас. Господ Исус каза: ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, избраните. Евангелие от Матея, 24 глава, 24 стих. Само че няма да е възможно да бъдат заблудени избраните. Антихрист няма да заблуди избраните, които ще останат на земята. И днес никакъв антихрист не може да ги измами. Едно семейство, което наскоро повярва и се спаси, започна да посещава либерална църква. По-късно те споделиха, като казаха: обиколихме всички църкви в този град, докато накрая стигнахме до истинската. Знаехме, че не слушаме Божията истина в църквите, които посещавахме, но просто не можехме да определим защо. Знаехме, че учението им не бе правилно, само че не знаехме в какво точно не бе правилно. Божиите деца ще следват принципа, за който Господ Исус говори, като казва: моите овце слушат гласа ми. Божиите деца няма да последват лъжлив пастир. Те слушат гласа му и Божия Дух е техен учител. Трябва да изпитваме всеки учител, който слушаме, и ще бъде добре да проверите не само вашият пастир, но и мен. Попитайте Святия Дух. Това, което слушам да се проповядва, Божията истина ли е? Нека да обобщя онова, което казахме до тук и което имаме като извод от този 27 стих относно помазанието. Помазанието е един духовен процес, в който Святия Дух овластява сърцето и ума на човека с Божията истина и любов. Помазанието е дълготрайно и постоянно. Божественото просветление трябва да бъде продължено по някакъв начин. Възникват изкушения, измами и уловки. Затова помазанието трябва да прибъдва. Второ, помазанието е по-добро от човешките наставления. Вътрешното наставление от Духа, работещ чрез Словото, е по-силно. Трето, помазанието е сигурно доказателство за истината. Святия Дух е Дух на истината. Той ще ни научи на всичко. Четвърто, помазанието ще опази онези, в които прибъдва, от измамници и от техните лъжи. То ще ви учи да прибъдвате в Христос и тъй като ви учи за всичко, ви дава сигурност. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за помазанието от Духа, което е особено важно за нашата спасителна сигурност и за израстване във вярата. Останаха няколко стиха от тази втора глава, които ще разгледаме в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!